është dhe karakteri ndërkombëtar i kontestit rreth emrit që ka Maqedonia me Greqinë, si dhe trajtimi shumë dimensional i tij.
Tentativa për të shfrytzuar këtë çështje si PR në prag të fushatës, besoj se është aktivitet që është konsumuar edhe më herët. Dhe e dyta, Bashkimi Demokratik për Integrim i vetëm mund të zgjidhë kontestin rreth emrit, po aq sa mundi në këto 10-15 vite na antarësojnë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Edhe ish diplomati Maqedonas Denko Malevski konsideron se çështja e emrit fatkesisht shfrytëzohet për përfitimin e pojnave politik në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Po prashje precedna ne koordiniranosti e në zhëlba si kuj posebno da ima.
Mendoj se mos koordinimi i qëndrimeve mes partnerëve të koalicionit qeveritar, VMRO, DPMNS dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ka të bëjë me dëshirën që secila parti ka në veçanti për të mbledhur kapital për vete në prag të zgjedhjeve, por kjo në asnjë mënyrë nuk është në të mirë të shtetit që përfaqësojnë, thekson Denko Malevski, ish diplomat. Ekspertët e vendit thonë se çështja e emrit më seriozisht do të mund të trajtohet nga qeveria, e cila do të formohet pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia e kancelarës gjermane Angela Merkel ka propozuar dispozita të ashpra ligjore që e rregullojnë çështjen e azil kërkuesve. Me ligjet e propozuara do të ndihmojë Gjermania për deportimin e shkelzve serik të ligjit që janë të dënuar për krime të lehta. Merkel tha sot në Gjermani se propozimi është në interes të qytetarëve të Gjermanisë, por edhe në interes të shumicës së refugjatëve të cilët jetojnë në Gjermani. Propozimi, i cili do të diskutohet me partnerët e koalicionit dhe të cilit i duhet miratim parlamentar, vjen pas një varg sulmesh seksuale gjatë festimeve të vitit të ri në Köln dhe qytete tjera të Gjermanisë, veprime për të cilat u fajsuan kryesisht shtetasit e huaj. Nëse një refugjat shkel rregullat, atëherë duhet të ketë pasoja dhe do të thotë se mund ta humbas vendbanimin këtu dhe aty pa marr parasysh a është i dënuar me burg apo me dënim me kusht, ka thënë sot Merkel. Me qëllim të kundërvënjes së propagandës së ekstremistëve në internet, zyrtarët e lartë të sigurimit kombëtar amerikan janë takuar me udhëhecit e teknologjisë në Silicon Valley. Shefi i stafit në shtëpinë e Bard, Dennis McGonoff, ju ka udhëhequr bisedimet që janë mbajtur të premten me përfaqësuesit e kompanive më të mëdha të teknologjisë globale, duke përfshirë edhe kompaninë Apple. Një zyrtar i lartë i administratës tha se bisedimet u fokusuan në mënyrat për ta bërë më të vështirësuar përdorimin e internetit nga ekstremistët e dhunshëm, të cilët shfrytëzojnë internetin për planifikimin e sulmeve apo rekrutimin e mbështetësve. Përfaqësues nga Google, Twitter, Microsoft, Yahoo, LinkedIn gjithashtu morën pjesë në këtë takim. Përfaqësuesit e 25 organizatave mediatike i kanë kërkuar sekretarit amerikan të shtetit John Kerry që të bëjë presion për lirimin nga burgu në Teheran të gazetarit të Washington Post. Gazetaria nuk është krim, por Jason Rezaian është i burgosur në Iran që nga korriku i viti 2014 për shkak të punës së tij. Irani nuk e ka ofruar asnjë dëshmi për ta justifikuar mbajtjen e tij, thuhet mes të tjerash në letrën e përfaqësuesve të mediave. Kerry disa herë ka ngritur çështjen e gazetarit Rezaian gjatë takimeve me përfaqësues të Teheranit, por ka refuzuar që lirimi i tij apo i të burgosurve të tjerë amerikan të lidhet me heqjen e sanksioneve amerikane ndaj Teheranit. Rezaian, 39 vjeç, gjatë vitit të kaluar është dënuar dhe akuzuar në një seancë të mbyllur për shpionazh. Gjatësia e dënimit të tij nuk është bërë publike asnjëherë. Aktivistët thonë se si rezultat i sulmeve ajrore ndaj një burgu që po mbahej nga një dege Al-Qaidës në veri perëndim të Sirisë, janë vrarë së paku 39 persona. Sulmet e sotme ajrore kanë goditur një ndërtesë të frontit Al-Nusra që gjendet në afërsi të një tregu në Marat Al-Numan në provincën Idlib, kanë njoftuar sot vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Ky mekanizëm tha se sulmet janë kryer nga avionët rusë. Grupi monitorues tha se shumica nga të vrarët janë rebel që ishin të burgosur nga Al-Nusra, derisa viktimat e tjera janë roje të burgut dhe luftëtar të Al-Nusrës. Zyrtarët pakistanez thonë se dy roje bregdetare janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur, kur automjeti me të cilin po udhtonin ka rënë në një minë toksore në jug perëndim të vendit. Incidenti ka ndodhur në provincën Baloqistan, vendi cili prej kohësh është përballur me dhunë dhe kryengritjes sektare. Oficeri i policisë Mohamed Said tha se shpërthimi shkatroi automjetin dhe i plagosi të gjithë që ishin aty. Ai tha se dy nga rojet vdiqën para se të mbrinin në spital. Irani e ka akuzuar Arabinë Saudite për urrejtje sektare dhe tha se mbretëria duhet të zgjedhë në mes të promovimit të ekstremizmit dhe nxitjes së marrëdhënieve më të mira me Lindjen e Mesme. Përmes një letre drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ministri i jashtëm i Iranit Javad Zarif ka këmbgulur se Tehrani nuk ka dëshirë dhe interes për përshkallëzim të raporteve. Ai ka akuzuar sauditët për keqtrajtimin e pelegrinëve irakian dhe për përdorimin e gjuhës së urrejtjes jo vetëm ndaj Iranit, por siç ka thënë ai, kundër të gjithë muslimanëve shiit. Zarif ka thënë se për Tehranin është me rëndësi paqja, stabiliteti dhe uniteti islam. Letra e Zarif vjen në kohën kur janë përkeqësuar raportet në mes Tehranit dhe Riadit pas ekzekutimit të një kleriku shiit nga Arabia Saudite. Kryeministri i Indis Narendra Modi ka vizituar sot bazën ajrore në Pathankot që gjendet në kufi me Pakistanin e që është sulmuar në fillim të janarit nga një grup i armatosur. Mediat indiane kanë raportuar se masat e sigurisë kanë qenë të shtuara gjatë vizitës së Modit në shtetin verior Punjab. 7 ushtarë indian janë vrarë nga sulmi që ka nisur më 2 janar e që ka zgjatur gati për 4 ditë. Baza ajrore në Pathankot ishte sulmuar nga një grupi personave të armatosur, të cilët janë vrarë gjithashtu gjatë shkëmbimit të zjarrit. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.